Sizə gözəl, rahat bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış gərginlik davam edir. ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice bir daha Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı kəskin tədbirlər görməyə çağırıb. Bugün Moskvada İctimai Palatanın iclası keçiriləcək. İclas zamanı ifratçılığa qarşı mübarizə və digər problemlər müzakirə olunacaq. Macaristanda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugündən kütləvi etiraz aksiyalarına başlayır. Azadlıq bloku isə bugün Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı konsepsiyasını təqdim edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice bir daha BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı kəskin tədbirlər görməyə çağırıb. Kondaliza Rice deyib ki, bu sanksiya və BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi güc tətbiq edilməsi də daxil olmaqla bütün mümkün variantları götür-qoy edəcəyik.
We will look at the full range of options available to the Security Council.
Biz BMT çərçivəsində bütün mümkün variantlara baxacaq. Bu tədbirlərdən biri də BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq qətnamə qəbul etməkdir. Və mən əminəm ki, qəbul edəcəyimiz tədbirlər İranı başa salacaq ki, onun beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirməkdən başqa çarəsi yoxdur. ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tamamilə dayandırılmasını tələb edir, lakin Tehran bir daha bu tələbi rədd edib. Ağ Ev deyir ki, Prezident George Bush hələ də müdafiə naziri Donald Rumsfeld-i bu vəzifədə görmək istəyir. Qeyd edim ki, Donald Rumsfeld son zamanlar artmaqda olan istefa çağırışları ilə üzləşib. Amerika ordusunun bir sıra yüksək rütbəli keçmiş zabiti hesab edir ki, Donald Rumsfeld İraq müharibəsinə görə istefaya getməlidir. Amerika ordusu İraqda Əl-Qaida ilə əlbir olan terrorçu Rafid İbrahim Fəttahın öldürüldüyünü xəbər verir. O, ABŞ və İraq qüvvələrinin Bağdad ətrafındakı Abu Ghraib həbsxanası yaxınlığında keçirdiyi birgə reyd zaman öldürülüb. Məlumata görə son 15 il ərzində o, Pakistan, Əfqanistan, İraq və İran arasında fəaliyyət göstərilmiş. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Belarusun hakim dairələrini təkrar seçki keçirməklə bağlı müxalifətin tələbini yerinə yetirməyə çağırıb. Aşbanın dünən Belarusla bağlı keçirilmiş xüsusi sessiyasında deputatlar demokratik qüvvələri birliyə, hakimiyyət isə hazırda həbsdə olan bütün müxalifət fəallarını təcili azad etməyə çağırıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Belarus üzrə məruzətçisi Estoniyalı deputat Andres Hekel bir daha Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyib.
I never saw such a limited rights.
Mən heç zaman müşahidəçilərin hüquqlarının bu qədər məhdudlaşdırıldığını görməmişim. Faktiki, bütün proses qeyri-şəffaf, müstəqil və müxalifətdən olan müşahidəçilər isə çox az olub. Andres Hirkel deyir ki, Belarusun hakim dairələri demokratik standartlara əməl etməlidir. Belarus suveren dövlətdir, lakin demokratik standartlar fərqli ola bilməz. Onlar bizim və beynəlxalq təşkilatların standartlarına uyğun olmalıdır. Demokratiyada qüsurlu seçkilər, qüsurlu söz və mətbuat azadlığı olmur. Andres Hirkel həmçinin Aleksandr Lukaşenkonun prezidentlik yolunda üçüncü dəfə mübarizə apara bilməsini də şübhə altında qoyub. Cənab Lukaşenkonun prezident seçkilərində iştirak etməsi də problemidir. Çünki buna imkan açan 2004-cü ildə keçirilmiş referendum nəinki beynəlxalq, Belarusun öz qanunlarına da ziddir. Andres Hirkel. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünənki sessiyası hərçənd Lukaşenko üçün bir o qədər də təəccüblü olmasa da, hər halda ona növbəti siqnaldır. Sonda qeyd edim ki, Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri bundan əvvəl prezident Aleksandr Lukaşenko da daxil olmaqla Belarusun 31 yüksək səlahiyyətli məmuruna qarşı viza qadağası tətbiq ediblər. Yaxın aylarda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ola bilər. Bunu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye dünən Yerevanda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Bernard Fassiye'nin sözlərinə görə görüş bu ilin iyun və iyul aylarında baş tuta bilər. O həmsinin bir daha həmsədrlərin danışıqları canlandırmaq üçün tərəflərə yeni ideyalar verməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Bu məlumatı Reuters və Frans Pres agentlikləri yayıb. Qeyd edim ki, Bernard Fassiye Yerevandan əvvəl Bakıda olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Cənubi Qafqaz ölkələrindəki qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti müzakirə olunub. Latviyalı deputat Boris Levitsin problemlə bağlı məruzəsi müzakirə olunub və sonda sənəd qəbul olunub. Sənəddə qaçqınların problemlərini həll etmək üçün bir sıra tövsiyələr edilir və eyni zamanda qeyd olunur ki, regiondakı münaqişələri həll etmədən bu qəbildən olan problemləri aradan qaldırmaq mümkün deyil. Müzakirələr zamanı Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi düzəlişlər də sənədə əlavə olunur. Onu da qeyd edim ki, Avropa Şurası Cənubi Qafqaz ölkələrindəki mədəniyyət abidələrinin vəziyyəti ilə də tanış olacaq. Qurumun nümayəndəsində bu məqsədlə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana getmək tapşırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə Naxçıvanda erməni qəbir daşlarının dağıdılması ilə bağlı Ermənistan tərəfinin məlumatını təkzib edib və qeyd edib ki, dinindən və milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda bütün mədəniyyət abidələrinə hörmət var. İlham Əliyev bunu dünən Şəkidə olarkən deyib. Macaristan məhkəməsi isə erməni zabitini qətlə yetirdiyinə görə Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Leytenant Səfərov 2004-cü ildə Budapeştdə NATO-nun seminarı zamanı erməni zabiti Qurgen Markaryanı öldürdüyünü boynuna alıb. Hökmlə razılaşmayan Ramil Səfərovun vəkilləri şikayət verəcəklərini deyirlər. Ramil Səfərovun hüquqlarını müdafiə komitəsi isə aprelin 14-dən davamlı aksiyalara başlayacağını bildirib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun iki müavininin məhkəməsi davam edib. Onların üçü də dövlət çevrilişində cəddə ittiham olunurlar. Bağlı qapılar arxasında keçirilən prosesin bugün davam etdiriləcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti dünən məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirib. Mikrofonda həmkarım Kənan Kazımoğlu.
Aprelin 13-də Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirib. Dövlət Departamenti hesab edir ki, məhkəmənin bu barədə qərarı beynəlxalq normalara və qanunun aliyyətinə ziddir. Departament Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələlərin Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri zamanı müzakirə olunacağını da vurğulayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Linda Hartley Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının işi ilə bağlı məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsi qərarına qətiyyətlə qarşıdır.
Prosesin bağlı qapılar arxasında keçirilməsi və müttəhimlərin onlara qarşı toplanan sübutlara çıxışlarının məhdudlaşdırılması beynəlxalq normalara və qanunun aliliyinin elementar prinsiplərinə ziddir. Birləşmiş Ştatlar bu işi yaxından izləyir. Səfirlik bununla bağlı narahatlığını Azərbaycan rəsmilərinə bildirib və hər bir fürsətdə bildirməkdə davam edəcək.
Dövlət Departamentinin sözçüsü həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycanda və dünyanın hər bir yerində insan hüquqlarının qorunması Birləşmiş Ştatları narahat edən əsas məsələdir. Amerika rəsmiləri İlham Əliyevin aprelin sonunda Vaşinqtona səfəri zamanı bu məsələləri müzakirə etməyə hazırlaşırlar.
Bizim bu yaxınlarda yaydığımız insan haqlarına dair hesabatda Azərbaycanda bu sahədə yaranmış vəziyyət, o cümlədən pozuntular barədə detallı məlumat verilir. Bizim Azərbaycan hökuməti ilə bu mühüm məsələ ilə bağlı dialoqumuz davam edir. Biz gözləyirik ki, Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri zamanı iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı, ABŞ-ın Azərbaycandakı insan haqları və demokratik islahatlarla bağlı olan narahatlıqları da müzakirə obyekti olacaq.
Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Linda Hartley belə deyir. Bundan əvvəl ATƏT də məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz etmişdir. Beynəlxalq işgəncələr əleyhinə təşkilat da yaydığı bəyanatında məhkəmənin ədalətli aparılmasını tələb edib.
Kənan Kazımoğlu, indi isə sıra çatdı Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarına, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Açıq qızı çatdıracaq.
525-ci qəzet xəbər verir ki, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyi özünün rəsmi toplantılarında və qəbul etdiyi sənədlərdə müsəlmanların heysiyyatına toxunan ifadə və terminlərin işlənməsini yasaqlayan direktiv qəbul eləyəcək. Bununla bağlı müvafiq layihə Avropa Birliyinin işçi qurumu olan Avropa Komissiyasının ekspertləri tərəfindən hazırlanıb. Komissiyadan verilən məlumata görə sözü gedən direktivin qəbulu ilə təşkilatın bütün səviyyəli toplantılarındakı çıxışlarda birliyin adından yayılan hər hansı qətnamə, bəyanat, hesabat və s. sənəddə İslam terrorizmi ifadəsinin, habilə müsəlmanların heysiyyatına toxuna biləcək digər ifadələrin işlənməsi qadağan olunacaq. Qaz sayğaclarının standartlara cavab verməməsi, düzgün işlənməməsi barədə gəzən fikirlər yanlışdır. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı 3 nöqtə qazetinin əməkdaşı ilə söhbətində belə deyib. O bildirib ki, hazırda Azərqaz sayğacların quraşdırılmasının ikinci mərhələsinə başlamaq niyyətindədir. Ünvanlı şəkildə sayğaclar əhali üçün pulsuz olacaq və bu cihazın quraşdırılması üçün vətəndaşdan heç bir ödəniş tələb olunmayacaq. Özləri sayğacılan abonentlərə gəlincə isə onlar sayğacın yoxlanması üçün 37 min, layihə haqqı üzrə 16 min, əlavə materiallar üçün isə 68 min manat ödəməlidirlər. Kəmandar Eyvazlının sözlərinə görə bu il ərzində ünvanlı şəkildə 500 min sayğac quraşdırılacaq. Azadlıq qəzetindəki bir göydələn üçün 1 milyon dollar rüşvət verilir. Başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bir müddət əvvəl Bakıda hər ay 2500 mənzillə bağlı alqı-satqı əqdi bağlanırdısa, indi bu göstərici kəskin şəkildə aşağı düşüb. Şirkətlərin mənzilləri kreditə verməsi də bazarda alıcı probleminin mövcudluğundan xəbər verir. Təbii ki, bütün bunların hamısı mənzil bazarında qiymət enişini diktə edir. Ancaq gerçəkdə bunun əksini müşahidə etməkdəyik deyən müəllif, apardığı araşdırmalara istinadən yazır ki, mənzil bazarındakı bahalaşmanın və qiymətlərin yüksək olaraq qalmasının ən başlıca səbəblərindən biri tikintiyə başlamaq üçün tələb olunan rüşvətin məbləğinin olduqca yüksək olmasıdır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətəri verilişidir. Verilişimizi elə Ülkər Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Aprelin 17-sindən Azərbaycan Karikaturaçılar Birliyinin yeni yaradılmış elektron saytı açılacaq. Ətraflı Ülkərin reportajında.
İndi karikatura sevərlər heç bir məsafə qət etmədən istədikləri karikatura əsərləri ilə tanış ola biləcəklər. Necə? Azərbaycan Karikaturaçılar Birliyinin yeni yaradılmış elektron ünvanı saytı vasitəsilə. Birliyin sədri Seyran Cəfərli deyir ki, aprelin 17-sindən istifadəçilərin ixtiyarına veriləcək sayt bir neçə bölümdən ibarətdir.
Bu saytın bir çox özəlliyi də ibarətdir ki, biz çalışırıq informasiyalar həm yığsam olsun hər bir istifadəçi üçün, həm də o saytda biz karikatur yarışmaları, xəbərlər və əlavə olaraq karikaturçular bölümü də vardır. Gələn həftədən istifadəçilər azkarton.aznet.org belə bir saytdan bizim verdiyimiz bu informasiyanın hamısını yəni ki, əldə edə biləcək.
Saytın Karikatura Salonu adlı bölümü də var. Seyran Cəfərlinin sözlərinə görə bu bölümdə həm yerli, həm də əcnəbi karikaturaçıların əsərləri sərgilənəcək. Öz əsərlərini bu saytda yerləşdirmək istəyən karikaturaçı istədiyi vaxt birliyə müraciət edə bilər. Əsərlərin saytda yerləşdirilməsi pulsuzdur.
Bu salonda əsərlərin sərgilənməsinə gəlincə, hər bir Azərbaycan karikaturçusu və yaxud əcnəbi karikaturçu özü bizə müraciət edər və bu saytda onun əsərlərinin sərgilənməsini biz deməli məmnuniyyətlə qəbul edərik.
Seyran Cəfərli deyir ki, sayt bir Birliyin karikatura sevərlərə yeganə müjdəsi deyil. Bu yaxınlarda karikatura həvəskarları üçün internet vasitəsilə rəssamlıq dərsləri də təşkil olunacaq.
Gələcəkdə fikrimiz var ki, həmçinin internet üzərindən bir karikatur məktəbi də açaq və internet üzərindən biz karikatur öyrənmək istəyənlərə, yəni karikatur dərsləri verək. Və bunun üçün də biz qonşu Türkiyədə olan karikaturçu həmkarlarımızın internet üzərindən verdikləri dərslərindən deməli biz təcrübə kimi götürəcəyik.
Həmsöhbətim Azərbaycan Karikaturaçılar Birliyinin sədri Seyran Cəfərli idi. Mən isə Ülkər Akif qızım.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış gərginlik davam edir. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rays bir daha Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı kəskin tədbirlər görməyə çağırıb. Bugün Moskvada İctimai Palatanın iclası keçiriləcək. İclas zamanı ifratçılığa qarşı mübarizə və digər problemlər müzakirə olunacaq. Macaristanda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugündən kütləvi aksiyalara başlayır. Bir neçə müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Azadlıq bloku bugün Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı konsepsiyasını təqdim edəcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. qarşıda nələri işləyəcəyik? Böyük fəallarının geniş amnistiya çağırışını prezident cavabsız qoydu. Bu təşəbbüs parlamentdən keçə bilərmi?
O məhkum öz günahını, öz törətdiyi əməli, peşmançılığını çəkirsə və bu gün düzgün cəmiyyətə inteqrasiya olmağa hazırsa da o əfv olunmalıdır.
Hökumət ünvanlı sosial yardımlara başlayır. Bunun kimə çatacağını öyrənmək asandırmı?
Dünya Bankının hesablamalarına görə büdcədən nəzərdə tutulan yardımların əksər hallarda 25-30% ünvanına çatmır.
Azərbaycanda bu kənarlaşma səviyyəsi nə qədər olacaq? Çox çətindir proqnoz vermək.
Bakı Ceyhan kəmərinin xərcinin bir neçə 100 milyon dollar artırmaq barədə şirkətlər danışıq aparırlar. Neft layihələri bahalaşsa ölkə iqtisadiyyatı nə itirə bilər?
Bu neftlə ödənilməlidir, düzdürmü bu pullar? Ma ki, kifayət qədər neft var mı? Bu neft fonduna kifayət qədər pullar toplanacaq mı? Bu sual lazım.
Rabitə Nazirliyi kompüter tərcüməsi layihəsini açıqladı. Ən yaxşı variant seçilibmi? Bunlardan sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. İndi Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Geniş amnistiya barədə prezidentin fərman verməsinə nail olmağa çalışan hüquq fəalları müraciətlərinin nəticəsiz olduğunu gördülər, sonra parlamentə üz tutdular. Milli Məclisin amnistiya barədə təşəbbüs hüququnu nəzərə alan İctimai Komissiya hesab edir ki, geniş amnistiya arzusu hələ puça çıxmayıb. Bu xəbəri müxbirimiz Babək Bəkir gətirib. Babək, qabaqçı illərdə prezident əf fərmanları və amnistiyalar vermişdi. Bu ildə belə bir fərmanın olub-olmayacağı hələ bəlli deyil, amma hüquq müdafiəçiləri çox vaxt geniş amnistiyadan danışırlar. Yəni, onlar bunun əvvəlki amnistiyadan fərqini nədə görürlər?
Rövşən, amnistiya ideyasının təşəbbüsçülərindən olan hüquq müdafiəçiləri arasında bu ideyanın əhatə dairəsi haqqında qəti fikir yoxdur. Ona görə də onların bu amnistiyanı əvvəlki amnistiyalardan əsas nə ilə fərqləndirdiklərini indidən demək bir qədər çətindir. Hərçənd Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinov deyir ki, siyasi məhbusların problemi ilə məşğul olan işçi qrupun təşəbbüsü ilə o, amnistiya məsələsi ilə bağlı təkliflər paketi hazırlayıb. Murad Sadəddinovun sözlərinə görə həmin layihədə siyasi səbəblər üzündən Azərbaycanı tərk edən və axtarışda olan şəxslərin amnistiyasından bəhs edilir.
Yəni bu tip amnistiya Azərbaycanda verilmir, bu ilk amnistiyadır və əgər bu amnistiya verilsə, yəni siyasi məhbus məsələsində böyük bir nailiyyət kimi mən hesab eləyərdim. Ona görə ki, siyasi məhbus məsələsi 3 komponentdən asılıdır. Birincisi, mövcud siyasi məhbusların azadlığa çıxması, yeni siyasi məhbuslar həbs olunmasın və hal-hazırda axtarışda olan siyasi motivlərin insanlara amnistiya verilməsi. Yəni, bu 3 komponentdən birinin həllini biz nail olardıq.
Murad Sadəddinov. Ancaq hüquq müdafiəçiləri arasında əhatə dairəsi daha geniş olan amnistiya istəyənlər də var. Demokratiya və İnsan Hüquqları Mərkəzinin sədri Çingiz Qənizadə deyir ki, bu vaxta qədər verilən əf fərmanları ilə siyasi məhbus problemi müəyyən mənada öz həllini tapıb. Onun sözlərinə görə böyük amnistiya aktı qəbul edilərsə, tək onların siyasi məhbus adlandırdıqları şəxslər yox, bir növ cəmiyyətin qayğısından uzaqda qalan minlərlə adi məhbus təkrar ailəsinə qovuşmaq imkanı qazanar. Əslində belə istək cəmiyyətin fəal təbəqəsinin tanımadığı məhbusların ailə üzvlərindən də tez-tez eşidilir. Alt uşaq anası Rəfiqə Mirzayeva deyir ki, həyat yoldaşı Şahoğlan Mirzayev 13 ildə həbsxanadadır. Uşaqlarının 4-ü 50 olduğundan bilmir onların dolanışığının qayğısına qalsın, yoxsa səhətlərinin. Rəfiqə Mirzayevanın sözlərinə görə qətildə günahkar sayılan həyat yoldaşının bağışlanması xahişi ilə həm Ədliyyə Nazirliyinə, həm də dövlət başçısına müraciət etsə də səsini işdən olmayıb.
Xahiş eləyərdim, mənim vəziyyətim çox ağırdır, uşaqlarımı gözü görmür, özüm də ki, xəstəyəm, şəkər xəstəliyinə tutulmuşam. Xahiş eləyirəm, kömək eləyin mənə.
Rəfiqə Mirzayeva, amnistiya aktının qəbul ediləcəyinin nə dərəcədə real olduğunu isə demək bir qədər çətindir. Hər halda hüquq müdafiəçiləri amnistiya ilə bağlı müraciətlərini yaxın günlərdə parlamentə göndərmək istəyirlər və millət vəkillərinin də reaksiyası yalnız bundan sonra məlum olacaq. Ancaq bəzi millət vəkilləri elə indidən amnistiyaya ehtiyac görmədiklərini bəyan edirlər. Məsələn, millət vəkili prezident yanında əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova deyir ki, onsuz da dövlət başçısı tez-tez əf fərmanları imzalamaqla neçə-neçə məhbusları vaxtından əvvəl ailəsinə qovuşdurur.
Əgər o cinayətkar, o məhkumun əfv olunması cəmiyyət üçün təhlükəli deyilsə, o məhkumun törətdiyi cinayətin o birki əks tərəfində ərazisində insanın hüquqları pozulmursa, onun etirazına səbəb olmayacaqsa və o məhkum öz günahını, öz törətdiyi əməli, peşmançılığını çəkirsə və bugün düzgün cəmiyyətə intiqas olmağa hazırsa da o əhv olunmalıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün amnistiya zəruri deyil.
Məlahət Həsənova etiraf edir ki, əhv fərmanlarından fərqli olaraq amnisti aktı daha çox məhbuslara şamil edilir. Bununla belə o hesab edir ki, məhkəmə hüquq sistemində aparılan islahatlar amnistiyə olan tələbat azaldır. Məlahət Həsənoviyyə görə məhkəmələr daha ədalətli və qərəzsiz olursa, baş verən cinayətə uyğun cəzanın çəkilməsi də labuddur.
Babək son illər siyasi səbəblərdən tutulanların amnistiyası diqqət mərkəzində idi. Elə bir kateqoriya məhbus varmı ki, onlar diqqətdən qıraqdadırlar və hüquq müdafiəçiləri onların birinci növbədə amnistiyə düşməli olduğunu deyirlər.
Rövşən, Çingiz Qənzada deyir ki, amnistiya fərmanı ilk növbədə ehtiyatsızlıq üzündən cinayət törədən şəxslərə şamil edilməlidir. Onun sözlərinə görə əvvəlki amnistiya fərmanında ehtiyatsızlıq üzündən cinayət törədən şəxslər nəzərə alınmamışdır. Bunu siyasi səbəblə izah edən hüquq müdafiəçisi iddia edir ki, o vaxt həmin məsələ fərmanda öz əksini tapsaydı, Müsavat Partiyasının üzvü Professor Adil Qeybullah vaxtından əvvəl azadlığa buraxlardı.
Ora himayəsində az yaşlı uşaqlar olan, Qarabağda döyüşmüş insanlar var, şəxslər cəza çəkmə müəssisəsindədirlər. Bunlara aid olunmalıdır. 60 ismən yuxarı tutaq ki, insanlara aid olunmalıdır, qadınlara aid olunmalıdır. Yəni bu humanizm addımı biraz geniş ürəkli atılmalıdır.
Çingiz Qənizadə. Rövşən, indi hüquq müdafiəçiləri amnistiya aktının qəbul edilməsində maraqlıdırlar və deyirlər ki, əgər bu gerçəkləşərsə, amnistiyanın detalları ilə bağlı sonra daha geniş müzakirələr aparmaq olar.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan hökuməti əhaliyə ünvanlı sosial yardımlar eləməyə hazırlıq görür. Aylıq gəliri adam başına köhnə pulla 150 min manatdan aşağı olanlar bu yardımı nəzər baxımdan ala bilərlər. Bu yardımın kimə çatacağını hesablamaq çətin deyilmi? Dünyanın maliyyə institutları ölkədə kölgə iqtisadiyyatının ümumi həcminin onlarla faiz olduğunu dediyi halda, hardan bilməli ki, kimin gəliri nə qədərdir? Yaxud ölkədə daşınmaz əmlakı başqasının adına yazdırmaq geniş yayıldığı halda, kimlərin kasıb, kimlərin varlı olduğunu necə müəyyənləşdirmək? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə bu sualları araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Mənə əgər o yardım düşürsə, bir dənə sənəd lazımsa, iki dənə sənəd lazımsa, gedim alım. Mən 17 dənə sənədi yardım gətirir. İşlə təmin eləməlidir. Ali təhsilliyəm, maşın, küçədə maşın yiyorum. Hara gedirsən, adamın başının üstünə vırırlar, geri qaytarırlar.
Həsən mənim iş yerimin yaxınlığındakı dayanacaqda işləyir, maşın yiyor. Bu işə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona ayda 150 min manat maaş verir. Deyir, həmin pulla o 5 nəfərli ailəsini dolandırmalıdır. Odur ki, qohum qardaşın yardımına möhtacdır. Hökumətin bu ilin iyulundan verəcəyi yardımı isə o qədər də ümid eləmir. Deyir ki, ünvanlı sosial yardımın ona düşüb-düşməyəcəyi hələ məlum deyil. Düşsə də bu ilə məbləğdir ki, işə yarayacağı biraz şübhəlidir. Gəlin, biz əvvəlcə Həsənin nə qədər ünvanlı yardım ala biləcəyini hesablayaq. Həsən yardım almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə müraciət eləməlidir. Hökumət onun müraciət elədiyi gündən geriyə 6 ay ərzində rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdən bütün gəlirləri hesablayır. Tutaq ki, məlum oldu ki, biraz maaşı, biraz da qohum qardaşın verdiyi yardımla Həsənin bütün mənbələrdən son 6 ayda köhnə pulla 2 milyon 400 min manat gəlir olub. Bu məbləğ 1/6-ya bölünür və bir aya orta hesabla nə qədər pulun düşdüyü tapılır. Bizim misalımızda Həsənin ailəsinə son 6 ayda orta hesabla 400 min manat daxil olub. Onun ailəsində isə 5 nəfər var. Deməli, evdəki hər adama 80 min manat düşür. Hökumət ehtiyac həddi kimi 150 min manat hesablayıb. Deməli, ayda hər adam üçün 70 min manat kəsir var. Həmin kəsiri örtmək üçün Həsənin ailə üzvlərinin 5-inə də ayda 70 min manat və deməli, ümumilikdə 350 min manat veriləcək. Bir haşiyə çıxım ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı hesablayıb ki, yaşamaq üçün bir adama ayda azı 390 min manat lazımdır. Hökumət isə 350 min manatı bu misalda 5 nəfərə verəcək. Gəlib çatdıq söhbətimizin ən maraqlı yerinə. Maraqlıdır, niyə məhz ehtiyac həddi kimi 150 min manat götürülüb? Yəni təqribən minimum əmək haqqı və ya pensiya həddi. Bu deməkdir ki, bir evdə iki pensiyacı yaşayırsa, onlara heç bir halda ünvanlı sosial yardım düşməyəcək. Halbuki, təcrübədə adamlara elə məbləğdə pul verilir ki, bu pulla heç olmasa minimum səviyyədə yaşamaq mümkün olsun. Bu il ünvanlı sosial yardımın verilməsi üçün proqnozlaşdırılan vəsait, ümumdaxili məhsulun, yəni ölkədə istehsal olunan mal və xidmətlərin cəmi 0,5% qədərdir. Müqayisə üçün deyim ki, Slovakiyada bu 1,5%, Danimarkada 2,2%-dir. Bu ölkələr də büdcələrinin Azərbaycan kimi sosial yönümlü olması ilə fərqlənirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova deyir ki, hökumətin hələ ki bundan artığına gücü çatmır.
Yaşayış minimumu hələ təsdiq edilməyib. Həm hazırda, yəni biz, mən sizə bir şey deyim, təkcə mən proqnozları hesablayan zaman 250 min götürəndə ehtiyac meyarını 1 trilyon manatdan çox pul lazım gəlirdi. Büdcənin də məhdud imkanlarını, həmçinin yəni hal-hazır ki, vəziyyəti nəzərə alaraq.
Bu, Vəfa Mütəllibovanın dedikləri idi. Bu yerdə bir müqayisə yerinə düşər. Əgər Azərbaycanda nəzərdə tutulan 1 milyon 200 min nəfərin hamısı yardım ala bilsə, onda hərənin payına orta hesabla 5 dollar düşəcək. Müqayisə üçün deyim ki, Qazaxıstanda bu rəqəm 2004-cü ildə 9 dollara yaxın olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin araşdırmasına görə isə ehtiyac həddi Həmkarlar İttifaqının hesabladığı yaşayış minimumu kimi 390 min köhnə manat kimi götürülsəydi, əhalinin 40% bu yardım ala bilərdi. İndiki halda isə ancaq əhalinin 15% ünvanlı yardım ala biləcək. Rəsmi rəqəmlərə görə isə ölkə əhalisinin 29% yoxsuldu. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. Maraqlıdır, ünvanlı yardım ünvanına gedib çata biləcəkmi? Dünya Bankının hesablamalarına görə büdcədən nəzərdə tutulan yardımların əksər hallarda 25-30% ünvanına çatmır. Bəs Azərbaycanda bu risk nə qədərdir? Mən bunu yardımların ayrılması ilə bağlı hökumətə təkliflər hazırlanmış qeyri-hökumət təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevdən soruşmuşam.
Tam ünvanı olacaq demək çox çətindir. Ona görə ki, mən Ümumdünya Bankının araşdırmalarını da sizin diqqətinizə çatdırdım ki, aparılan araşdırmalar göstərir ki, hətta ən effektiv proqramda kənar araşdırma bir 25-30% olur. Amma başqa məsələdir ki, tam effektiv işləməyəndə dedilər 10%, ən yoxsul ailələr bu vəsaitlərdən yaşadığı 10%-ni ala bilir. Bax, bu kənar araşdırma kifayət qədər böyük kənar. Azərbaycanda bu kənar araşdırma səviyyəsi nə qədər olacaq? Çox çətindir proqnoz vermək. Hər halda hesab edirəm ki, ehtiyacların qiymətləndirilməsinin səmərəli sistemi yaradılacaqsa, gizli məşğulluq, gizli işsizlik dövriyyəsi, gizli miqrasiya kimi ciddi iqtisadi məsələlər, problemlər reqallaşdırılacaqsa, onda Azərbaycanda hesab edirəm ki, normal bir ünvanlı sosial yardım sistemi yaratmaq olacaq.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev idi. Mütəxəssislər deyirlər ki, yardımın ünvanına çatıb-çatmayacağını sistem işə düşməyənə qədər demək çətindir. Amma ekspertlər bəri başdan onu deyə bilirlər ki, ölkədə qeyri-rəsmi gəliri olanlar, evi öz adına olmayanlar kifayət qədərdir. Beynəlxalq maliyyə institutları ölkə iqtisadiyyatının 40%-dən artıq bir hissəsinin kölgədə olduğunu, yəni vergidən yayındığını deyirlər. Mütəxəssislərin fikrincə, gəlirlərin gizlədilməsi yardımın ünvanının dəyişik düşmək riskini artırır. Odur ki, hökumət bu layihəni iqtisadi islahatları nəzərdə tutulan başqa layihələrlə paralel aparmalıdır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsinə qoşulan şirkətlər tikinti xərcini artırmaq barədə məsələni müzakirə edirlər. Mütəxəssislər təxminən 400 milyon dollarlıq artımın müzakirə olunduğunu güman edirlər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyək. Layihənin operatoru BP danışıqlar getdiyini və artıq xərclərin miqdarını hələ açıqlaya bilməyəcəyini deyir. Marif, belə olan halda xərclərin gözlənilən artımı nə ilə bağlıdır?
Rövşən, Bakı-Tiblisi-Ceyhanın tikintisi ilə bağlı əlavə xərclər Türkiyənin podratçı şirkəti olan BOTAŞ-ın gördüyü əlavə işlərlə bağlıdır. Həmin şirkət görülən işlərə görə çəkdiyi əlavə xərclərin ödənilməsi barədə məsələ qaldırıb, BP Azərbaycan şirkətinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlı deyir ki, bu ötən ilin sonunda qaldırılan məsələdir Və elə o vaxtdan aparılan danışıqlar hələ də davam etdirilir. Botaş şirkətinin nə qədər vəsait tələb etməsinə gəlincə, Tamam Bayatlı deyir ki, bu məsələdə Botaş şirkəti ilə yanaşı, BP də müəyyən şərtlər irəli sürüb, amma danışıqlar davam etdiyindən və kommersiya sirri olduğundan onlar bu barədə məlumatları açıqlaya bilməzlər. İlkin olaraq BTC-nin bütün xərcləri 3 milyard dollara yaxın olsa da, sonradan həmin qiymətlərdə müəyyən artımlar olub. Kəmərin ilkin çəkiliş xərcləri ilə indiki çəkiliş xərclərinin müqayisəsini düzgün hesab etməyən xanım Bayatlıya görə, istər tədarük, istərsə də xidmət sahəsində qiymətlərdə xeyli dəyişikliklər olub və bu bağlaşma da əsasən bununla bağlıdır. Mədən sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının şura üzvü Mirvar Qəhrmanlı isə deyir ki, kəmərin çəkilişində ən çox vəsait tələb edən borulardır, onlar da hər üç ölkənin ərazisində tikinti işləri yeni başlananda gətirilib. Bu baxımdan da o, Türkiyə ərazisində kəmər çəkilişini həyata keçirən podratçı şirkətin əlavə vəsait tələb etməsinə şübhə ilə yanaşır. Mirvar Qəhrmanlının fikrincə, kəmərin çəkilişi ilə bağlı şişirtmələr təkcə Türkiyədə deyil, Azərbaycan və Gürcüstanda da olub. Amma sərmayələrin xərclənməsinə audit baxışı keçirilmədiyindən Mirvar Qəhrmanlı bunu sübut etməyin bir qədər çətin olduğunu deyir.
Bizim komitət dəfələrlə qaldırıb ki, sərmayələrə bir audit baxışı keçirtmək lazımdır ki, şəffaflıq gətirilsin, pullar hara gedir, niyə qaldırılır, hansı tikinti materiala, hansı tikinti materialla söhbət gedə bilər ki,
Röşən, onu deyim ki, cümə axşamı günü Bakıda kəmərin tikintisi ilə məşğul olan BTC Eko şirkətinin direktorlar şurası ilə bu qiymət artımı ilə bağlı məsələləri müzakirə edib, amma müzakirə günün sonunda başa çatsa da onun nə ilə nəticələndiyi barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Onu da qeyd edeyim ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Bakıda keçirilən son toplantısında Neft Fondunun prezidenti jurnalistlərin bu barədə suallarına cavab vermişdi ki, əlavə xərclər Botaş şirkətinin işi gecikdirməsi nəticəsində yaranan problemdir və çox güman ki, bu məsələdə Azərbaycan neft müqavilələrində 25%-lik payına uyğun addım atacaq.
Azərbaycan payında 25%, nə qədər ki, hamı üçün 25% bizim payımıza düşür.
Ekspertlər əlavə xərclərin 400 milyon dollara yaxın olduğunu bildirirlər. Belə olarsa, əgər Botaş şirkətinin əlavə işlərə görə 400 milyon dollar tələbi ödənilərsə, onda burada Azərbaycanın payı 100 milyon dollara yaxın olacaq. 2006-cı ildə Azərbaycanın layihədəki payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclərə 38 milyon yeni manat ayrılıb. Fond rəhbərinin dediyinə görə Türkiyə tərəfindəki gecikmələrə və əlavə xərclərə görə o yenidən hökumətə müraciət etmək fikrindədir.
Yəqin ki, biz müraciət edəcəyik ki, bir qədər bu il içində xərclər artırılsın.
Marif, bu layihənin dəyəri gözləndiyi kimi 100 milyonlarla dollar artsa, bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına və ya sıravi vətəndaşına nə təsir ola bilər?
Rövşən, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə bu, Azərbaycana neftdən gələcək gəlirlərinin bir qisminin itirilməsi deməkdir. Mədən sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının şura üzvü Mirvar Qəhrəmanlı deyir ki, əvvəllər kəmərin təxminən 3 milyard dollara tikilib başa çatacağı bildirilirdi, amma indi bu qiymətlər tez-tez dəyişir və bir tərəfdən də ödənilir.
Bu neftlə ödənilməlidir, düzdür mü bu pullar? Ma ki, kifayət qədər neft var mı? Bu neft fonduna kifayət qədər pullar toplanacaq mı? Bu sual altındadır.
Bütün problemlərə baxmayaraq, BP-dən Tamam Bayatlı deyir ki, BTC-nin Türkiyə tərəfinin açılışı mayın sonunda reallaşacaq.
Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İrandakı ardıcıl zəlzələlərdən sonra evlərin davamlılığını öyrənən komissiyalar işlərinin nəticələrini yekunlaşdırırlar. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayəti eşidək.
Rövşən, valla İran Azərbaycanındakı evlər dahi vəzi çox xarabdır, yox çox pis vəzidir. Deməliyəm, məsələn, rəsmi amarlara görə ki, bunu İranın rəsmi xəbər ajantiliyi İrna müxabirə eləyibdir. 500 min ev İran Azərbaycan kətlərində dağılma halındadır. Məsələn, Qərbi Azərbaycan ustanının Bunyadi Məskən İdarəsinin məqamları deyiblər ki, bu ustanın kətlərində fəqət evlərin %10-u dayanaqlıdır, yəni %90-ın dayanağı yoxdur, dayanaqsızdır və öz-özünə yıxıla bilər. Bu evlər 180 min dənədir, yəni 180 min evdəki 2 milyon dana insanı özündə yer veribdir. Elə öz-özünə mümkündür, buyurun səhər yıxılsınlar və bunlar çox bir şey olsun, xətərdə canları xətərdədir hər halda. Ya məsələn, Zəncan ustanında deyiblər məqamlar, elə həmən idarənin məqamları deyiblər ki, 71 min ev dayanaqsızdır və yıxılmaq halındadır. Hətta bunlar məqamlar, bu məqamlar boğran kəlməsini işləyiblər. Yəni deyiblər ki, elə bir məsələn, bir acil durumdadır. Çox istirari bir vəziyyətdədir ki, əgər bu durumda yetilməsə, mümkün deyil hər an bu ev gələn xalqın oturanların başına və bunları aradan apara. Amma deyiblər ki, İranın dövləti qəraldı 4-cü 5 illik proqramının əvvəlinci ilində 200 min belə evi İranda müqavimləsin, yəni dayanaqlatdırsın. Amma bunları dayanaqlatdırmaq üçün Zəncanın evlərindən 7 min eriyə bilər. Yəni 10 ildən sonra bu evlərə gəl, hər il 7 min evə borcalırsınlar, 10 ildən sonra Zəncanda. Amma görün, Qərbi Azərbaycan Urmiyyədə məsələn, bu illəri 6 min evə borca yetişər. Bu borcadan ki, hesablayın görün, 180 min ev neçə il çəkər? Ki, qutarsın. Bu vəziyyət daha çətindir Şərqi Azərbaycanda, Ərdəbildə. Niyə ki, bu məntəqələrdə evləri daşla, paltıqla tikiblər, yedib üstünə ağac atıblar, dəmir atıblar, çox elə rahatlıqla bunlar yıxılır. Hətta bəzi vaxtda Roşan, bizdən görürsən, bu kətlərdə toydur, qonşu gəliblər, çıxıblar damdaşa, qonşunun damına, ya elə ev sahibinin, toy sahibinin damına, bizdən dam yıxılır, görürsən, evdə qalırlar hamı, gəlinli, o damatlı hamı qalır, torpağın altında ölürlər, yaralanırlar. Ya mədrəsələrdə, məktəblərdə də belə oldu. Bir iki bundan qabaq hətta yer ilə yıxılırdı. Yəni yer gəlirdi, deyirdi mədrəsələr yıxılırdı. Şərqi Azərbaycanda da kət daha çoxdur. Yəni 2200 neçə dana bu cür yıxılan kət var ki, hərəsində əgər məsələn 100 dənə ev qoysa, siz görün ki, neçə 100 min dənə Təbriz Azərbaycanda ev var. Bu
yəni zəlzələsiz, filansız adi şəraitə davam gətirməyən evlərdir.
Hələ o cürdür. Dedim ki, məsələn, Təbriz İran Azərbaycan ən mühüm və ən böyük şəhridir. Bu şəhr gərək çox belə nəzərdə qudrətli bir şəhr ola, sağlam bir şəhr ola ki, bunun içində oturanlar əmniyyət istəyir. Amma bələdiyyə məqamları mötəqiddirlər, şəhr şurası mötəqiddirlər ki, Təbrizdə bir balaca zəlzələ gəlsə, məsələn, 4 reçtər ilə bir zəlzələ gəlsə, mümkün deyil, ən azı 400 min ev yıxılsın və bunun içində olan adamların getsin. O halda ki, məsələn, əhərdə şayət heç əhərdə bir zəlzələ gəlsə, 5 riştərinə, məsələn, bir ev salim qalmaya. Ya Kəleybərdə ha belə, başqa yerlərdə ha belə. Niyə ki, bunlarda daha çox çətindir, təəssüflə. Dövlət də bunlara borca verməyəcək. Yəni, bu dediğim ki, məsələn, bərnaməsində var, proqramında var ki, bir belə ev düzəsin, buna borca vermir. Bəlkə deyir, hər kimsə əlaqəsi var kətlərdə, öz evin dayanaqlı etsin, bu müraciə etsin, o kəndin dehyarına ya kətxurası kimi bir şey var burada, ona o bunu yazsın banka. Əgər bank pul versə, 5 milyon ala bilər. 5 milyon, yəni 5 min dolar elər. Məsələn, 5 min dolar ban alsın, bu vanı da bank 5 faizlə verir. %5 faizlə verəcək.
İllik faizidir.
Onu ala bilərlər. Bəli, illik faizi 5 faizdir. Bu, əlbəttə, o birisi faizlara, o birisi pullara görə ki, bahlar verir. Çox az. Niyə ki, məsələn, 23 faiza, 33 faizadan qalsa bəzi bahlarda. Amma bunu dövlət fəqət elə bu qədər kömək eləyəcək ki, yardım eləyəcək ki, bunları 5 faiz mi olsun? Amma deməliyim ki, kətlilər bunu da verəmirlər. Zəncanın bunyadı məskən məqamları bundan cilayə elədilər. Kətlilərə, məsələn, 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq evlərin dayanaqlı etmək üçün pul verilibdi. Onlar hələ də o qədər gəlirləri yoxdur, pul verə bilməyiblər bahlara. Bahlar da bu pulları alıb xalqa qeytərməlidirlər başqasılara. Olmuş bunları qeytərsinlər.
İnsaf Əli Hidayət dinlədik. Proqramımız davam edəcək. İnternetdəki mətnləri başqa dillərdən Azərbaycan dilinə elə internetdəcə tərcümə eləmək mümkün olacaq. Rabitə Nazirliyi belə bir layihə açıqlayıb. Bu şad xəbərlə yanaşı Nazirlik proqramın qüsurlu olduğunu da etiraf edib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şahnaz, layihə qüsurluydusa niyə ona xərç çəkmək qərarı verilmişdi? Əgər qüsurlu deyildisə niyə gərəyincə gerçəkləşdirilməyib?
Rəşan layihə müəllifləri Dilmanc maşın tərcüməsi sisteminin qüsurdan xali olmadığını özləri də aprelin 13-dəki təqdimat mərasimində dönə-dönə etiraf etdilər. Onlar bunu Dilmancın Azərbaycanda ilk və hələlik tək maşın tərcümə sistemi olması, ilk addım atanlarınsa səhvlərinin də çox olması ilə izah etdilər. Amma müəlliflər hesab edirlər ki, böyük əmək və küllü miqdarda pul xərclənən layihənin bütün nöqsanlarını istifadəçilərin sayı artdıqca daha dəqiq görəcəklər. Onun nə qədər yararlı olub-olmadığını isə prosesdə müəyyənləşdirəcəklər. Yeri gəlmişkən bu layihə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və BMT-nin İnsan Proqramı tərəfindən həyata keçirilir. Bugünkü tədbirdə isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov da, elə digər mütəxəssislər də öz çıxışlarında kompüter istifadəçilərinə müraciət edərək onları dilmanç maşın sistemindən yararlanmağa çağırdılar. Və üzə çıxan bütün yanlışlar, nöqsanlar haqda dərhal onlara məlumat verməyi, tövsiyələrini göndərməyi rica etdilər. Onların sözünə görə zamanla bütün qüsurlar aradan qaldırılacaq və daha da təkmilləşdiriləcək. Layihənin direktoru Əbülfət Fətdullayev deyir ki, proses hələ dayanmayıb.
Daha yaxşı tərcümə sistemi yaradırıq hər gün. Yəni, nöqsanları aradan qaldırırıq, daha yeni tərcümə alqoritmləri yaradırıq, söz bazalarını genişləndiririk.
Əbülfət Fətdullayev. Mütəxəssislər isə dilmancın ən böyük nöqsanı kimi onun böyük mətnləri tərcümə edə bilməməsini, bundan başqa, yalnız bir tərəfli şəkildə Azərbaycan dilindən ingiliscəyə tərcümə etdiyini önə çəkirlər. İnternet News qəzetinin Azərbaycan versiyasının redaktoru Zaur Zeynalovun layihə ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yalnız bir istiqamətdə müvəqqətdə olaraq tərcümə şəyəti keçirilə bilər. Yəni, Azərbaycan dilinə ingilis dilinə. Sonra mən istəyərdim ki, əlbəttə gələcəkdə əks istiqamətdə də bu tərcümə həyata keçirilir. Digər tərəfdən müəyyən qısa mətnlər tərcümə olunan bilər. Yəni, haradasa bir cümlə həcmində.
Zaur Zeynalov Şiriflə bağlı yaranmış bir iradını da çatdırır. O deyir ki, kompüter istifadəçiləri müxtəlif şiriflərdən istifadə etsələr də, dilmanç proqramında işləmək üçün mətnləri vahid şiriftə çevirməlidirlər. Bu da istifadəçilərin sayını müəyyən mənada məhdudlaşdıra bilər. Dilmancın tərcüməçi keyfiyyətlərinə gəlincə, layihənin təqdimat mərasimində prezidentin çıxışından kiçik bir parça tərcüməyə verildi. Həmin mətnindən bəli belə başlayırdı. Əziz Balakənlilər, amma Dilmanc bu müraciəti Diya Balakən, yəni Əziz Balakən kimi tərcümə etdi. Xəsər Universitetinin rektoru Hamlet Sıxanlı isə bunun səbəbini belə izah edir.
Ola bilər, onlar Azərbaycan ildə şəkilçilər sistemini hazırlayıblar. Yəni, Bakı sözünün arxasını artırırsan, lıq olur Bakılı, Balakənin arxasını zorsa Balakənli. Bu sistemi işləyiblər, amma onu ingilis dilində necə verməli? Çünki ingilis dilinin özündə o mənsubiyyət bildirən forma, yəni sən hansı ölkədəsən, hansı şəhərdəsən, onlar vahid formada deyil bizim dildən fərqli olaraq. Görün, ona görə maşın tərcüməsində bunu tuta bilməyiblər hələlik. Ki, onu necə versinlər və o, belə deyək ki, elə nöqsanları göstərən balaca nüansdır.
Hamlet İsaxanlı. Layihənin direktoru Əbülfət Fətdullayev isə nöqsanları böyütməməyi, obyektiv yanaşmağı vacib bilir.
Mətnlərin ilkin tərcüməsini əldə etmiş oluruq. Yəni, tam burada dəqiq tərcümədən söhbət getmirik. Qaralama tərcümədən söhbət gedirik.
Əbülfət Fətdullayev. Ancaq Rövşən hesab edirəm ki, sonda insaflı tərpənib, çatışmazlıqlar yanaşı, dilmanç haqda xoş sözlər də deməliyəm. Əvvəla indiyə kimi bu sistem Azərbaycanda yaradılmış, mətnlə tərcümə edən ilk maşın tərcümə sistemidir. Bir neçə il əvvəl isə Lingvo adlı sözbəsöz tərcümə proqramı yaradılmışdı. İkincisi, hələ 20 il öncə Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun direktoru akademik Telman Əliyev isə maşın tərcümə sistemi haqda ideyanı gerçəkləşdirməyə çalışsa da, təşəbbüs uğursuzluqla nəticələnmişdi. Bundan başqa, bütün qüsurlara baxmayaraq bu sistemdən son 7 ayda 7000-ə kimi istifadəçi və bir neçə təşkilat yararlanıb. Mütəxəssislər sistemin 12 milyon söz ehtiyatına, 3000-ədək şəkilçiyə malik olduğunu deyirlər.
Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı. Verilişimiz açıq mikrofonla davam edir. Pensiyaların hesablanması barədə dinləyicimizin sualına Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona zəng edən dinləyicilərimizi əmək pensiyasının miqdarı və işləyənlərin bu pensiyanı necə alacağı maraqlandırır. Vaxtilə müəllimə işləmiş Səyyarə Səfərova.
İşləyən pensiyacılara 100% verirlər, bizə də məlum deyil nə verirlər, əmək pensiyası nə qədərdir. Mən özüm 50 il işləmişəm, 12 şirvan yarım pensiya alıram.
Başqa bir dinləyicimiz Roza Əliyeva.
İstəyirəm bilim işləyənlərə 100% pensiyanı verəcəklər ya yox?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, aprelin 1-dən əmək pensiyasının minimum məbləği 150 min manata çatdırılıb.
Amma bu vətəndaş əgər narazıdırsa ki, bunun kifayət qədər yüksək əməkli ilə işləyibdir, onun indeksasiyası düzgün aparılmayıbdir, bunun yeganə yolu rayon sosial müdafiə fonduna müraciət eləmək. Harası rayondakı sotadır? ora müraciət eləməlidir və doğrudan da əmək haqqının səviyyəsini təsdiqləyən, məbləğin təsdiqləyən son 60 ay ərzində, belə də 5 il eləyir də, qanunvericilikdə o cür nəzərdə tutulur. Onu təqdim eləməlidir, ola bilsin ki, pensiyanın yenidən hesablanması aparıla bilər, mümkün variantlardan biri budur.
Bir də ki, Rövşən bəy, bir nəfər də soruşur ki, ümumiyyətlə bizə işləyənlərə əmək pensiyası 100% veriləcək, yoxsa yox?
Məsələ burasındadır ki, bu pensiyaların 50%-lə verilmə məsələsi, bu yeni qanun qüvvəyə minə qədər müzakirə mövzusuydu ki, yeni qanunlara salınacaq. Amma qanunu mən yeni variantına baxdım, o məsələ həll olunmuyor, yəni salınmıyor. Belə çıxır ki, artıq insanlara imkan verəcəklər ki, 100% həcmində pensiya alsın.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin dedikləri idi. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova hazırladı.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə azərbaycanlıların təhsil almasından və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Baltik yan ölkələrdəki Azərbaycan icmalarını birləşdirən Baltik Azərbaycanlıları Konqresi yaradılıb.
Axım deməli var, ancaq əvvəllər qabaqlar olduğu kimi güclü axım deyil.
Fransadakı tələbələr Tuluzda Azərbaycan günü keçiriblər.
Azərbaycanın qədim musiqi alətləri, Azərbaycanın arxitektur binalarının sərgisi və digər sərgi nümayiş edilmişdir.
İsveçdə yaşayan Azərbaycanlı memar Mübariz Əzimovun Oxfordda əsəri çapdan çıxıb.
Kitabda qədim dövr Azərbaycan memarlığı, elmi dildə desək, eneolit, ilk tunç dövrü əhatə eləyir.
Avropa ölkələrində təhsillərini davam etdirən azərbaycanlılar aldıqları bilikləri indi Azərbaycanda tətbiq eləyə bilirlərmi?
Mən Azərbaycanda hələ ki özümü görmürəm, yəni ki Azərbaycanda bir neçə, ya da ki, elə vaxt keçməlidir ki, o struktur dəyişikliklər həyata keçirilsin.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu yaxınlarda Litva, Latviya və Estoniyadakı Azərbaycan cəmiyyətlərini birləşdirən Baltik Azərbaycanlılarının konqresi yaradılıb. Litva Azərbaycanlıları cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev deyir ki, Baltik yanı ölkələr Avropa Birliyinə daxil olandan sonra bu ölkələrə Azərbaycanlıların axını azalıb.
Müasir Baltik dövlətləri ərazilərinin həm beynəlxalq aləmdə, həm də Avropa İttifaqında ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan bütöv bir region kimi qəbul olunduğunu və bu dövlətlərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin məqsəd və vəzifələrinin, iş sahələrinin eyniliyini nəzərə alaraq, burada məskunlaşmış azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarının birgə müdafiə olunub həyata keçirilməsinin vacibliyini başa düşərək Baltik Azərbaycanlıları Konqresini yaratdıq. Və artıq bu qurum Baltik Azərbaycanlılar Konqresi rəsmi qeydiyyatdan keçmiş, öz fəaliyyətinə başlamışdır.
Siz dediniz ki, Konqresin yaradılmasının məqsədlərindən biri də Baltik ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsidir. Hansı Azərbaycanlılar orada hüquq pozuntuları ilə üzləşirlər?
Bizim soydaşlarımız Baltik ölkələrində hüquq pozuntuları ilə qarşılaşırlar və həmin hüquq pozuntularının bir qütbü, bir tərəfi həmin soydaşlarımızın, deyək ki, özlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Sənədsiz olurlar, sonra sənədlər leqallaşdırılmayıb, qeyri-leqal fəaliyyət göstərirlər, sonra deyək ki, deməli, buna oxşar və digər məsələlər. Belə olan məqamda bizim onlara yardım etmək, onları dəstəkləmək imkanlarımız məhdud olur. O ki, qaldı beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş prinsip və normaları pozulanda, əlbəttə onda birgə səsimizi qaldırmışıq, qaldırıcıq və qaldıracaq.
Mahir bəy, indi də Pribaltika Azərbaycanlıların axını var, indi də gəlirlər bu son vaxtlarda.
Bu axın deməli var, ancaq əvvəllər qabaqlar olduğu kimi güclü axın deyil. Ona görə ki, Litva, Latviya və Estoniya Avropa Birliyinə daxil olduqdan sonra bu ölkələrə müstəqil dövlətlər birliyi vətəndaşlarının gəlib getməsi və Avropa Birliyinin qanunlarına uyğunlaşdırılıb. Ona görə də sadə deyil, bir qədər sərtləşdirilib, viza verilməsi, viza alınması, dəvətnamə məsələləri bir qədər deməli asıl axın azalıb. Ancaq demək istərdim ki, qeyri-leqal gələnlər hələ də ki var və qeyri-leqal yaşayanlar hələ də ki var.
Qeyri-leqal nə deməkdir? Yəni onlar viza ilə gəlirlər, vizanın vaxtı qutarır, qalırlar, qanunsuz.
Bəli, qeyri-qanunsuz, bəli, qeyri-leqal budur. Viza qalır, ya da ki, bu bir. qeyri-legal. İkinci deməli forması odur ki, müxtəlif yollarla, müxtəlif kanallarla, bəzən də dövlət məmurlarının köməyi ilə Belarusiyanın ya Rusiyanın Litva ilə olan sərhədini qeyri-legal keçirlər, virus keçirlər. Və hətta bəzən meşə yollarına gəlirlər. Ona görə də belə bir soydaşlarımızın, belə gələnləri, gələn deməli Azərbaycanlıları nə cəmiyyətimizin, nə də konqresin fəaliyyətinə fəal surətdə, yüksək səviyyədə, legal vəziyyətdə cəlb etmək bizim üçün çox çətindir.
Onları, məsələn, polis aşkar eləyəndə tapanda onları nə eləyə, tuturlar ya da deportasiya eləyirlər?
Yox, onlar əlbəttə tuturlar, cərimə olunurlar, onlara vaxt verilir. Onlar burada deməli qeyri əcnəbilərin saxlanılması şərgəsi var. Ora aparırlar. Onların deməli, onlar haqqında müxtəlif sorğular göndərilir tarixi vətənlərinə ki, haranın vətəndaşıdırlar. Axı onlar tutulanda öz sənədləri üstündə olmur ya da ki göstərmirlər, ya da ki başqa yerdə olur. Ona görə də bu da uzun və mürəkkəb bir prosesdir.
Bu Litva Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Mahir Həmzəyevdir. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. Növbət süjetimiz Fransadandır. Aprelin 6-sında Fransanın Tuluza şəhərində Azərbaycan günü keçirilib. Tədbiri Tuluzadakı Azərbaycan tələbələri və Strasburqda fəaliyyət göstərən Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Asosiasiyası təşkil eləyib. Asosiasiyanın sədri Vazih Əskərov.
Tuluzda Asiya ölkələrinin, xalqlarının mədəni adətlərinin nümayişi ilə bağlı bir tədbir keçirilməli idi. Bu tədbirdə eləcə də bizim tələbələr də qoşulmuşdu. Tuluzda tələbələrimizin sayının az olmasına baxmayaraq, 7 nəfərdən ibarət qrup bu tədbirdə çox aktiv, çox fəal iştirak etmişdi. Həmçinin bizim əlaqə saxlamış, biz əlimizdən, yəni ki, biz Fransada fəaliyyət göstərən tələbə təşkilatı əlimizdən gələni onlara etmişdik. 2 nəfər tələbəmiz, bir oğlan, bir qız. Orada bizim musiqimizi, milli musiqimizi, milli geyimlə ifa etmişdir. Bundan əlavə həmin tədbirdə Azərbaycanın musiqi alətləri, qədim musiqi alətləri, Azərbaycanın arxitektur binalarının sərgisi və digər sərgi nümayiş edilmişdir.
Vəzif tez-tez belə tədbirlər keçirirsiniz Azərbaycanla bağlı?
Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatı artıq 7-ci ildir ki, öz fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan üçün önəmli olan heç bir hadisəni buraxmamış. Asiya, Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar təşkilatı artıq 2005-2006-cı il üçün hər il olduğu kimi öz proyektini bir çox orqanizasiyonlara təqdim etmişdir və bunun müqabilində o bir çox finans maliyyə yardım əldə etmişdir və bu maliyyə yardımı ilə də öz tədbirlərinin keçirilməsi üçün daha yaxşı, daha gözəl şərait yaratmışdır.
Yardımı siz dövlət komitəsindən alırsınız?
Xeyr, bizim maliyyə yardımımız heç bir dövlət, nəinki komitəsi, heç bir dövlətdən alınmır. Bu sadəcə tələbə təşkilatı olduğuna görə buradakı universitetlərə və digər təşkilatlara yardım göstərən qurumlar bizə yardım göstərmişdi. O da bu ilk bizim üçün birinci bir hadisədir.
Fransa hökuməti sizə yardım eləyib də?
Bəli, Fransa hökuməti. Bəli. Sırf hökumət yox, yəni universitet və biz Alzas bölgəsində yerləşdiyimizə görə Alzas regionlar şəbəkəsi də bizə yardım göstərmişdi.
Bu Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının sədri Vazih Əskərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımız İsveçdə yaşayan Azərbaycanlı memar Mübariz Əzimovdur. Bu yaxınlarda İngiltərənin Oxford şəhərinin Britaniya Arxeoloji Akademik Nəşriyyatında Mübariz Əzimovun qədim Azərbaycanda kənd tipli yaşayış məskənlərin memarlığının inkişafı adlı kitabı ingilis dilində çapdan çıxmışdı. Mübariz Əzimov 3 ildir İsveçdə yaşayır. Deyir ki, vətənindən uzaqda olsa da Azərbaycanın qədim memarlığı ilə bağlı tədqiqatlarını davam etdirir. Mübariz müəllim, birincisi mən sizi İngiltərədə bu kitabın çıxmağı ilə bağlı təbrik edirəm. İstərdim ki, siz bizim Globusa kitab barədə biraz danışardınız. Yəni hansı məsələləri əhatə edir bu kitab?
Təbriknizə görə təşəkkür edirəm. Kitabda qədim dövr Azərbaycan memarlığı, elmi dildə desək, eneolit İlk Tunç dövrü əhatə eləyir. Eramızdan əvvəl 6-3 minilliklərdə Azərbaycan ərazisində yaşayış məskənləri, o vaxt deməli şəhər yox idi, kənd tipli yaşayış məskənlərinin memarlığıdır. Və bunlar təbii ki, arxeoloji qazıntılarda yerin altından çıxan abidələrdir. Bu kitabın əsasını təşkil edən materiallar arxeoloji qazıntılarda qazılıb çıxarılan
materiallar əsasındadır. Arxeoloji qazıntıların bir hissəsində mən şəxsən iştirak eləmişəm. Bir hissəsi arxiv materialları əsasındadır. O vaxt toplanan materiallardır. Bu kitab hazır olub ingilis dilində işil bundan qabaq. O vaxt mən təqdim eləmişəm bunu Oxford nəşriyyatına. İndi çıxıb.
Bu kitab kimlər üçün nəzərdə tutulub? Yəni geniş auditoriya üçün yoxsa mütəxəssislər?
Bu kitab sırf mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub, amma onun giriş hissəsində, nəticə hissəsində ümumi fikirlər var ki, o sıravi oxucuya da aydındır.
Bəs nə üçün məhz İngiltərədə bunu nəşr eləmək qərarına gəldiniz?
Valla o təsadüf, mən bir sıra nəşriyyatlara müraciət elədim, o cümlədən də Birləşmiş Ştatlarda. New York nəşriyyatı var idi, məsələn, cavab verdi ki, həcmi böyükdür, biz məqalə tipli əsərlər çap eləyirik, kitab kimi eləyə bilmək. Oxford dünyada bir nömrəli nəşriyyatdır bu sahə üzrə, akademik nəşriyyat. Bunlar qəbul elədilər ki, biz eləyərik, götürdülər və elədilər.
Bəs gələcək planlarınız nədir? İndi nəyin üstündə işləyirsiniz?
Əlimdə bir sıra materiallar var, hansı ki, vaxtı ilə toplamışam. Onları hələ işləyib başa çatdırmamışam. Bu elmi iş elə şeydir ki, illərlə toplanır, sonra illərlə də analiz olunur. İmkan olanda onları da çap eləyəcəm.
Bu İsveçdə yaşayan Azərbaycanlı alim Mübariz Əzimovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü verilişimizin axırıncı qonağı Almaniyadandır. İlham Əkbərov Bakıda magistraturanı bitirdikdən sonra mübadilə proqramı ilə Almaniya tədqiqat işləri aparmağa gəlib. Müxtəlif proqramlar çərçivəsində təhsilini davam etdirib. Hazırda elmi işlə məşğuldur. Deyir ki, müəyyən çətinliklər olsa da indiki zamanda ixtisasına görə Azərbaycanda işləmək istəmir və artıq bir sıra Almaniya şirkətlərindən iş təklifləri alıb.
İqtisadiyyat, enerji daşıyıcıları məsələlərlə məşğul oldum universitetdə. Sonradan elmi işimə başladım.
İndi Almaniyada ixtisasınıza görə işləyirsiniz də, uyğun işləyirsiniz.
İşləyirdim mən avqust ayının 2004-cü ildə avqust ayında kimi. Sonradan elmi işimi başladım, ona görə biraz çətin oldu. İndi də ki, sənədlərimi bəzi şirkətlərə vermişəm, yəni ki, böyük konsernlərdə enerji sahəsində işləyən 2-3 maraqlı bir təkliflər almışam.
Siz deyirsiniz ki, ixtisasınız iqtisadiyyatdır da, bu bəli. Enerji daşıyıcılarının iqtisadiyyatı.
Bəli.
Sizə elə gəlmir ki, məsələn, Bakıda sizə daha bir mütəxəssis kimi daha böyük tələbat olardı. Azərbaycan bu enerji ilə zəngin olduğu üçün.
Mən Azərbaycanda hələ ki özümü görmürəm. Yəni ki, Azərbaycanda bir neçə ya da ki, elə vaxt keçməlidir ki, o struktur dəyişikliklər həyata keçirilsin. Sonra cürbəcür, necə deyirlər, o institut düzəlməlidir ki, yəni ki, haradasa bütün struktur biraz dəyişməlidir ki, orada haradasa effektiv. Nəinki mən və mən başqa həm vətənlərim Almaniyada ya işləyib, ya da ki, oxuyanlar, tədqiqat aparanlar qayıdıb Azərbaycanda konkret bir özlərinə yer tapsınlar.
Yeri gəlmişkən, Almaniyada çoxmu azərbaycanlı tədqiqat işləri aparır?
Bildiyimə görə, hər il stipendiyayla gələn tələbələr çox miqdardadır. Cürbəcür stipendiyalarla, yəni ki, dövlət ya da ki, başqa şəxsi yolla gəlir, özünü maliyyələşdirir. Sonra tədqiqatçılar da var, çoxludur. Yəni ki, cürbəcür sahələrdə, yəni ki, nəinki iqtisadiyyat, tip, kibernetika, hüquq. Məncə, haçansa mən sadalayan ya da ki, mən tanıdığım insanlar Azərbaycana qayıtsa, məncə, Azərbaycan çox bundan bəhrələnəcək. Burada çox sayılı Azərbaycan vətəndaşları var ki, nəinki tədqiqat ya da ki, tədqiqatçılar ya da ki, tələbələr, yəni ki, işləyənlər də var. Cürbəcür sahələrdə, Alman şirkətlərində.
Yer gəlmişkən, Almaniyada Azərbaycanlı mütəxəssislərin işini necə qiymətləndirirlər? Yəni, Almanlar onların işindən razıdırlarmı? Məsələn, belə bir fikirlər olmur ki, hə, onlar Azərbaycandan gəliblər, bəs onlar bizə hələ çatmalıdırlar.
Şübhəsiz ki, belə fikirlər yaranır, amma əvvəl, yəni ki, ilkin stadiyalardır. Amma haradasa işdə, sonra yəni ki, oxuyanda, artıq professor ya da ki, şirkət nümayəndəsi görür ki, səviyyə doğrudan da lazımı qədərdir. Ya da ki, hansısa bir ilkin faza üçün çatır, amma onun tutaq hansısa bir şirkətdə daha bir praksis keçməlidir. Yəni ki, bilikləri toplamalıdır. Yəni ki, sistem dəyişib, iş strukturu və məzmunu biraz başqadır. Amma gənə də onun, yəni ki, vaxt keçdikcə bu hamısı yerinə oturur məndə.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Almaniya ilə bağlayırsınız, yoxsa nə vaxtsa Bakıya qayıdırsınız?
Sanki əvvəldə dediyim kimi, hələ ki mən özümü Azərbaycanda əsaslar olsun ki, görmürəm. Amma gələcəkdə fikirləşirəm ki, ya tutaq ki, işlədiyim yerdə mən haradasa çalışacağım ki, bir əlaqə qurum Azərbaycanla, Azərbaycan strukturları ilə ya şirkətləri ilə ki, ünsiyyət itməsin və gələcəkdə olsun ki, ola bilsin ki, hətta Azərbaycana da ailəmdən qayıtdım.
Bu, Almaniyadan İlham Əkbərovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağalarında Globus proqramına qulaq astınız. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.